timpul prezent în literatură.
Bine v-am găsit, sunt Adela Greceanu și vă propun să-i ascultați în această seară pe nominalizații la Premiul Radio România Cultural pentru Literatură. Scriitorii Ioana Nicolae, Dan Coman, Bogdan Alexandru Stănescu și Florin Chirculescu. Gala Premiilor Radio România Cultural va avea loc în 19 martie la Teatrul Odeon. Ioana Nicolae a publicat anul trecut Pelinul Negru, un roman în care o fetiță dislexică spune povestea unei lumi de la marginea lumii, o lume afectată de explozia de la Cernobâl, naratoarea coborând treptat ca într-o vrajă rea din uman în subuman, acolo unde nu mai e nici limbaj și nici speranță. Vă invit să ascultați un fragment din interviul pe care mi l-a acordat Ioana Nicolae despre romanul său Pelinul Negru, apărut la Humanitas. Agustina este o fetiță care s-a născut la câteva luni de la explozia de la Cernobâl. Are 7 ani când începe povestea și repetă clasa întâi, fiindcă, deși desenează ca nimeni alta literele, nu înțelege cum se leagă ele în cuvinte, nu poate citi. Ea va duce greul poveștii. Ea este naratoarea. Prin ochii și mintea ei vedem cum a ajuns la școala specială, iar spre finalul cărții citim această frază, care mie mi s-a părut foarte importantă. După ce plec, fă-ți curaj și spune din poveste, dar nu mult, doar cât să poată îndura un om sau un porc ca mine, oricum cineva cu mintea întreagă. Și asta spune porcul Guițu, care în imaginația copilei a prins glas omenesc, așa, ca în povești, ca sub vrajă. De ce ai ales să spui o poveste prin ochii unui narator, copil, o fetiță de 7 ani născută la câteva luni după explozia de la Cernobâl?
O să-ți răspund la această întrebare, dar îmi place mai mult să insist asupra ceea ce deja tu ai punctat înainte, și anume infuzia cărții cu foarte mult material care vine din lumea animală sau vegetală. Mie mi-a plăcut în această carte și m-a ajutat extraordinar de mult naratorul, și o să răspund astfel și la întrebare. Naratorul, fiind copil, vede lumea într-un fel magic, pe de o parte, are altă percepție asupra realității decât adultul obișnuit, gândește în dihotomii, binele, răul, sunt lucruri esențiale, sunt extreme între care ea trebuie să alunece, deși își dorește să alunece mai mult în partea binelui și, dacă se poate, deloc într-a răului. Și, în plus, copilul mai gândește în funcție de cunoștințele lui, care sunt cunoștințe amestecate, care amestecă basmele, de exemplu, în carte apar, în afară de animale, apar multe personaje de basm și alte ființe pe care și le construiește ea în imaginarul ei pentru a putea supraviețui în anumite situații, pentru a putea depăși anumite contexte îngrozitor de traumatice pentru a putea merge mai departe.
Cartea este împărțită în 3 capitole, Tutuană și Drugă, Tutuană și Druga. Sunt numele celor 2 păpuși cu care se juca Agustina în copilăria mică și cu care se identifică pe rând, și sunt de fapt acea dihotomie bine-rău despre care vorbeai ceva mai devreme. Tutuana este binele, foarte
pe scurt spus.
Și Druga este răul. Dar de unde aceste nume?
Vine cumva din fontul regional, din subdialect, unul dintre aceste cuvinte. Drugă vine mai precis din limba bunicii mele. Bunica mea, într-un sat din mijlocul munților Rodnei, când voia să spună că ești neîngrijită sau că n-ai avut destulă atenție în ceea ce te privește sau poate că ești leneșe, spunea: ești ca o drugă. Celălalt cuvânt, tutoană, este un cuvânt inventat și cumva, în mod frumos, aș spune eu, îl datorez tot bunicii mele, care la un moment dat, având în copilăria mea grijă de mine, eu am stat un an, am petrecut un an cu bunicii mei, când eram în clasa a treia, iarăși inventa cuvinte. Era un om care inventa cuvinte ca să-ți exersezi cu aceste cuvinte diverse abilități care țin de imaginație. Am învățat multe de la bunica.
Ioana Nicolae, tu însă te-ai născut aproape de Cernobâl, la St. George's Bay, într-o familie cu mulți copii, la fel ca Agustina. Ce ai lăsat să treacă în literatură din povestea ta personală?
Eu vorbesc mereu de autenticitate în scrisul meu și cumva, după un timp de practicare a scrisului, îmi dau seama că eticheta aceasta pe care mi-am pus-o singură și rămâne, este ceva asumat. Aș putea chiar să spun despre un grad zero al autenticității, cumva în volumele mele inițiale, când mizam foarte tare pe asta, în volumele de versuri. Astfel, Nordul este și dedicată integral fraților mei, familiei mele foarte numeroase. Am marele noroc să mă fi născut într-o astfel de familie cu mulți copii, într-o familie cu 12 copii, cărora le știu atât copilăria, cât și viața ulterioară și mai ales le știu poveștile, care sunt incredibile. În plus, m-am născut într-un fel de punct, am mai zis, Fognărian, așa, este un fel de zonă, sau ne gândim la Tarkovski, este o zonă specială unde poți să ai revelații. Așa am trăit eu, în zone în care magicul se învecinează cu lumea reală. Cele două glisează unele spre altele.
Ioana Nicolae despre romanul său Pelinul Negru, apărut la Humanitas. După ce a publicat în ultimii ani câteva volume de proză, Dan Coman a revenit anul trecut la poezie cu volumul Insectarul Coman, o carte despre singurătate, dar și despre prietenie și despre poezia care îi poate ține pe oameni aproape unii de alții. O carte care confirmă valoarea unuia dintre cei mai importanți poeți contemporani, nominalizată la premiul Radio România Cultural pentru Literatură.
Cei singuri au cel mai tare insectar, spune un personaj din carte. Este o carte despre singurătate, acest Insectarul Coman?
Da, mă bucur că spui asta. E o carte despre singurătate și despre literatură. Despre singurătatea oricăruia dintre noi, nu? Pe care cu toții o ducem într-un fel sau altul. Și în același timp despre faptul că e un moment în viața unui scriitor, cred, un moment în care trebuie să revezi tot ce ai făcut, dar să revezi într-un mod care, mă rog, nu extremist, cum făceam eu. O vreme nu mi-am suportat cărțile, știi? O vreme era exact partea opusă în care eram încântat de ele, asta chiar când au apărut atunci. Și despre singurătate și despre modul în care literatura poate face suportabilă singurătatea asta, nu atât literatura ta, literatura proprie, cât literatura celorlalți. Și e o carte care e străbătută de prieteni. Sunt acești prieteni care sunt scriitori și care, de fapt, prin prietenia lor, prin atitudinea lor față de literatură, fac orice tip de singurătate suportabilă.
Mi-ai anticipat următoarea întrebare. Voiam să spun că am citit în această carte a ta și o pledoarie pentru prietenie. Sunt poeme dedicate lui Radu Vancu, lui Claudiu Comartin. L-am recunoscut în inițialele MMH pe Marin Mălaicu Hondrari. Ce rol are prietenia?
Mai e John acolo, știi, cu Florin Partene, da, poetul tot din grupul nostru. Ce rol are prietenia
pentru literatura ta?
Nu știu dacă prietenia are vreun rol pentru literatură, dar lucrurile, din fericire, pentru noi s-au întâmplat așa. Am devenit extraordinar de buni prieteni datorită literaturii. E ceea ce ne-a legat. Foarte, foarte puternic. Și nu e mai mare bucurie pe lumea asta decât să ai oameni pe care nu doar să te poți baza, dar la care să te poți gândi și lucrul ăsta să te salveze din anumite situații foarte grele.
Volumul lui Dan Coman, Insectarul Coman, a apărut la editura Carmides. Eu sunt Adela Greceanu și vă propun astăzi să-i ascultați pe scriitorii nominalizați la premiul Radio România Cultural pentru Literatură. Bogdan Alexandru Stănescu a publicat anul trecut Copilăria lui Caspar Hauser, un roman despre copilăria, tinerețea și maturizarea în Bucureștiul anilor 90-2000. Un portret al unei deveniri, dar și al unui oraș în tranziție, scris cu forța unui prozator pe deplin stăpân pe talentul său, deși aceasta este prima sa carte de proză. Pentru acest volum, Bogdan Alexandru Stănescu a fost nominalizat la premiul Radio România Cultural pentru Literatură. Copilăria lui Caspar Hauser este un volum construit din 12 capitole care funcționează și separat ca niște povestiri, dar și împreună funcționează ca un roman. Până la urmă, ele se leagă prin personaje, prin fire narrative și mai ales prin vocea narrativă. Iar această voce narrativă se întreabă în câteva rânduri cu uimire, mi s-a părut mie, de ce memoria scoate la lumină anumite detalii din tinerețe și din copilărie. Copilărie, în primul rând. Cum ai lucrat cu memoria și cum ai lucrat cu imaginația?
A fost destul de greu pentru că am plecat oarecum de la bază, așa, de la roșu, am vrut să spun povești. Și poveștile alea s-au complicat așa pe parcurs. Pe parcurs s-a construit și vocea asta, eu-ul care le povestește, după care mi-am dat seama că nu vreau să las anumite personaje să moară odată cu o anumită povestire și vreau să le trec dincolo pentru că ele reveneau așa, aveau o viață proprie. Și datorită acelor personaje a trebuit să mă întorc la zonele alea din amintire.
Prima povestire sau primul capitol este scris în mare parte la persoana a doua, prin adresarea directă către tătuțul, unul dintre personajele cheie ale cărții, după care treci la persoana întâi sau la persoana a treia. De ce ai ținut la această adresare directă în prima parte?
Am vrut eu să-mi lămurez niște lucruri legate de acel personaj fabulos, bineînțeles, care a existat și, într-un fel, i-am dedicat acea primă povestire când credeam că e doar o povestire și încă nu se lega de celelalte. Mi s-a părut mai onestă adresarea asta și un pic mai violentă chiar. Am vrut să scot de la el niște răspunsuri care au venit în celelalte povestiri, cred, fiindcă mi-au la revedere de la el mai încolo. Dar atunci, în momentul în care am scris-o, am simțit acel tu sincer. Mult mai sincer decât dacă l-aș fi mascat prin persoana a treia sau chiar dacă l-aș fi trecut în persoana întâi.
În carte vorbește apoi despre el la persoana a treia. Se creează o distanță la un moment dat și față de acest personaj.
Da, e o distanță pe care am tot căutat-o. Adică, eu am vrut să scap de el, că mă bântuia, era groaznic. Și fiind vorba de un personaj care a murit destul de recent, nu mi-explicam de ce nu scap de el și... Mă izbeam de formulările lui, aveam anumite ticuri pe care le avea el și mă întâlneam cu oameni care îi repetau acele ticuri verbale. Am simțit nevoia să scap într-un fel de el.
Până la urmă, cum ai început să lucrezi la carte și cum ai continuat, cum s-a legat ea și a devenit un întreg, un roman?
Eu am avut ideea asta că aș vrea, și o am de mult, așa, de vreo 5-6 ani, aș vrea să scriu un volum în care să fac un soi de portret moral, dacă vrei, sună pretențios, al Bucureștiului, în primul rând, și în al doilea rând al unei perioade care pe mine m-a marcat, m-a influențat foarte puternic. E vorba de anii 90 și începutul anilor 2000. Deci am avut un proiect foarte bine structurat, așa, și obiectiv vorbind foarte solid, dar când am început să-l scriu s-a transformat într-un lucru mult mai personal. Cred că a ieșit și portretul ăla al Bucureștiului, dar s-au mai construit niște etaje pe fundația aia pe care o știam eu foarte bine. Acum ai observat că am încheiat în ultima proză, într-un fel mă despart de ceea ce era cât de cât memorialistic acolo și am eșuat în proză pură, în ficțiune. Asta a fost și miza, să mă despart de autobiografie și să trec în proză.
Da, chiar voiam să te întreb dacă ți-ai propus să faci un portret al Bucureștiului și al cartierului Berceni, pentru că și cartierul Berceni este prins în carte foarte bine și mai ales cel din perioada, din ultimul deceniu comunist, din anii 80, timp în care personajul principal este copil și își trăiește copilăria și maturizarea forțată în spatele blocurilor.
Da, aia a fost miza majoră a cărții, portretul ăsta al Bucureștiului. Eu am vrut să fie cât mai cuprinzător portretul, n-am vrut să iasă doar Berceniu acolo, dar cred că Berceniu mi-a ieșit cel mai puternic, fiindcă m-a crescut, vorba surorii lui Pip din Marile Speranțe, m-a ținut în palme. Nu m-a lăsat să adorm.
E și un portret al barurilor și al cluburilor subterane ale acelui București.
Da, pentru că personajul ăsta trece prin diverse vârste și pivnița asta în care a fost el crescut, că de-aia am folosit motivul literar al lui Caspar Hauser, este Bucureștiu cu tot ce are el bun și mai ales rău. El a pus și sare și piper și pe rană și pe lângă rană, deci trebuie să apară și barurile. E multă boemă acolo, e foarte mult alcool, muzică, bătăi, literatură.
Romanul Copilăria lui Caspar Hauser de Bogdan Alexandru Stănescu a apărut la Polirom. Florin Chirculescu a publicat anul trecut romanul Greva Păcătoșilor, o carte cu o structură narrativă complexă în care povești despre începuturile medicinei se împletesc cu povești contemporane despre problemele sistemului medical românesc, o carte impresionantă și prin dimensiuni, are peste 1000 de pagini, dar și prin ambiția de a revitaliza formula romanului în literatura română. Florin Chirculescu.
Eu chiar cred că la început a fost cuvântul. Chiar cred că prin cuvânt se poate obține mult mai mult decât printr-un batalion de mitraliori.
Florin Chirculescu, autorul uneia dintre cele mai apreciate cărți apărute anul trecut, Greva Păcătoșilor sau Apocrifa unui evreu, editura Nemira. Florin Chirculescu este medic-chirurg și a publicat până acum literatură science fiction sub pseudonimul Sebastian A. Korn. Aceasta e prima carte pe care o semnează cu numele său. E un roman de peste 1000 de pagini, construit pe două planuri temporale, care se intersectează datorită unei cărți. Avem pe de o parte povești din 2013 despre sistemul medical românesc, doi frați gemeni, unul medic, altul agent secret, Sahib și Mesneraș, după poreclele lor, care își doresc din copilărie să urce pe muntele Nanga Parbat. Avem pe de altă parte Medina anului 632, când profetul Mahomed e pe moarte și e îngrijit de un medic evreu, poreclit tot Sahib. Sahib înseamnă în limba arabă prieten. Medic care scrie o poveste stranie din viitor în care doi frați gemeni vor să urce pe un munte. L-am întrebat pe Florin Chirculescu, între altele, de ce a ales un medic evreu din anul 632 care să scrie povestea.
Îmi trebuia un medic evreu pentru că vreau să fie un evreu lângă un musulman. Ok, se înțeleg foarte bine. Nu se înțeleg însă întru totul. Mahomed la un moment dat se oprește, își oprește rațiunea apropo de relația cu Sahib, la fel și Sahib își oprește la un moment dat rațiunea. Ceea ce nu îi împiedică însă să fie foarte apropiați și să se înțeleagă unul pe celălalt. M-a interesat să arăt că, deși există opoziții și conflicte, eu sper să nu fie ireconciliabile, iată că doi oameni pot să fie prieteni.
Cum v-ați documentat pentru această perioadă din trecut?
În primul rând am citit Susruta Samhita. Susruta Samhita este probabil cel mai vechi tratat de medicină scris vreodată. Este un tratat indian, a precedat cu multe sute de ani corpusul hipocratic. Pe de altă parte a trebuit să văd cum făceau evreii medicină și am aflat destul de stupefiat că în perioada aceea evreii nu prea erau preocupați de medicină. Însă eu aveam nevoie de un evreu pe care să-l pun lângă Mahomet, tocmai pentru a căuta care sunt posibilitățile prin care un evreu și cu un musulman pot să comunice.
Și l-am trimis în India.
L-am trimis în India, bineînțeles. Pentru că acolo, la Benares, aveam nevoie să-l întorc pe Sahib pe lângă Nanga Parbat. Să-l obsedeze și pe el Nanga Parbat, cum i-a obsedat pe cei doi frați gemeni. Pe de altă parte, n-a fost numai o poziție între stilul contemporan și stilul, hai să zicem, arhaic, pe care am vrut să-l arăt în această carte, ci și deosebirile majore între medicina din zilele noastre, în care nu există niciun medic care să-și mai planteze florile de leac și să le prepare și așa mai departe. Medicina era, dacă vreți, o activitate mult mai... Tu făceai totul de la A la Z, da? Acum noi cu mare dificultate ne regăsim știința în ceea ce privește strict specialitatea noastră. Știind, lucrurile au evoluat foarte mult. Adică toată cartea m-a preocupat să găsesc tema și contratema, diferența dintre cum trăia un om atunci, cum trăiește un om acum, diferența dintre medicina de atunci și medicina de acum, dar ele au în comun două lucruri, și anume oamenii n-au stare și tot timpul se vor lupta din nefericire, vor exista contradicții, iar contradicția politică din Medina anului morții lui Mahomed nu se deosebește fundamental de contradicțiile din zilele noastre dintre vari grupuri politice, sociale sau cum vreți să o luați.
Dacă scrii despre lucruri nemai văzute, e ca și cum ai vrea să fii Dumnezeu, îi spune un personaj doctorului Sahib, iar altul spune așa: dacă scrii o carte, înseamnă că tu crezi în ceva care măcar seamănă cu Allah. El e, înainte de toate, cuvânt. De fapt, mie mi s-a părut că romanul dumneavoastră este în mare măsură și o poveste despre poveste, adică despre narațiunile fondatoare, despre importanța cuvântului scris pentru aceste popoare ale celor trei mari religii monoteiste, popoare ale cărții, care, oricât s-ar deosebi între ele, au în comun acest ceva fundamental, faptul că se revendică de la o mare poveste scrisă.
Da, așa este. Asta e obsesia pe care o parcurg de când scriu. Ce e cuvântul? Cum comunicăm? Cum se deteriorează cuvântul? Cum poate fi parazitat? Ce împiedică o bună comunicare? Pe de altă parte, eu cred în puterea cuvântului, nu în cea care este vehiculată prin revistele de senzație și așa mai departe, însă eu chiar cred că la început a fost cuvântul, chiar cred că prin cuvânt se poate obține mult mai mult decât printr-un batalion de mitraliori. Numai că realitatea, din păcate, îmi arată că greșesc și atunci tot timpul când scriu mă gândesc la cum ar trebui să funcționeze comunicarea astfel încât batalionul de mitraliori să nu mai fie necesar. Pe de altă parte însă, mă rog, e un truism, e un clișeu. Dacă ești scriitor, vrei să creezi o lume și, na, asta e trufia mea, e orgoliul meu, e lumea mea. Eu sunt Dumnezeul acestei lumi.
Medicul din secolul al VII-lea scrie în fiecare noapte la cartea lui, o carte dictată de niște forțe nevăzute, și face asta după ce termină consultațiile, operațiile. Dumneavoastră, domnule Chirculescu, sunteți chirurg, când aveți timp să scrieți cărți de peste 1000 de pagini?
La fel ca Sahib. Dar am marele noroc că familia mea nu mă ceartă prea des. E un preț și e un preț care e trist. Cartea asta am scris-o în aproape 4 ani și în timpul ăsta copilul meu a crescut. Și sunt lucruri pe care pur și simplu nu le-am înregistrat așa cum ar fi meritat să le înregistreze un tată.
Romanul lui Florin Chirculescu, Greva păcătoșilor, a apărut la editura Nemira. V-am prezentat în această seară nominalizații la premiul Radio România Cultural pentru Literatură: Ioana Nicolae pentru romanul Pelinul Negru, editura Humanitas, Dan Coman pentru volumul de poezie Insectarul Coman, editura Carmides, Bogdan Alexandru Stănescu, autorul volumului de proză Copilăria lui Caspar Hauser, editura Polirom, și Florin Chirculescu, autorul romanului Greva păcătoșilor, apărut la Nemira. Gala premiilor Radio România Cultural va avea loc în 19 martie la Teatrul Odeon. Nominalizările la celelalte secțiuni le găsiți pe site-ul nostru www.radioromaniacultural.ro. Eu sunt Adela Greceanu, cu bine, pe curând! All the